Хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдамда шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін, Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі. Енді алдағы тақырыптар тағы да бір рет естеріңізге салып өтсем, Қазақстан президентінің Өзбекстанға сапары барысында бірқатар келісімдерге қол қойылды. Сарапшылар бұл сапардың нәтижесі жөнінде де өз ойларын айтып отыр. Тәуелсіз газеттердің редакциялары Қазақстан үкіметін және бірқатар мемлекеттік органдарды сотқа беріп отыр. Павлодарда балалар балабақшада уланып қалған, міне оның жай-жапсары жөнінде төтенше жағдайлар министрлігі хабарлап отыр. Сол жөнінде де өздеріңізді хабардар ететін боламыз. Қымбат ағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Азаттық радиосы әрдайым өздеріңізге қызмет етеді. Сонымен жаңаға аталған және басқа да өзекті деген тақырыптармен енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ташкентке 2 күндік жұмыс сапары барысында Өзбекстан президенті Ислам Каримовпен келіссөздер өткізді және бірқатар келісімдерге құжаттарға қол қойған. Президенттер бірқатар құжаттарға қол қойып отырып, аймақтағы су ресурстарын пайдалану мәселесінде ортақ ұстанымға келгендіктерін атап көрсеткен. Қазақстандық сарапшылар Назарбаевтың бұл сапары нәтижелі болды дегенде ой айтып отыр. Қымбат ағайын, енді Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Ташкенттегі 2 күндік сапарының жай-жапсарынан бізді Алматыда тілшіміз Талғат Дүйсенбек хабардар етеді.
Нұрсұлтан Назарбаев пен Ислам Каримовтың Ташкенттегі келіссөздерінің нәтижесінде екі елдің үкіметтерінің жұмысына мәдениет саласына қатысты бірқатар құжаттар қабылданды. Сондай-ақ президенттер бірлескен мәлімдемеге қол қойған. Бұл туралы Назарбаев пен Каримов Ташкентте журналистермен өткізген кездесуінде жария етті. Екі мемлекет басшысының келіссөздерінде аймақтағы су ресурсын ортақ мақсатта пайдалану мәселесі де сөз болған. Ташкенттегі келіссөздерден кейінгі брифингте президент Нұрсұлтан Назарбаев: "Бүгін біз Орталық Азия аймағында су энергетикалық ресурстарды бірігіп пайдалану тиімді механизмін тез арада дайындауға мүдделі екендігімізді білдірдік" деп атап көрсетті. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев Тәжікстандағы Арагун және Қырғызстандағы Камбарата гидроэлектр станцияларының, сондай-ақ су көздерінің экологиялық және техногенді қауіпсіздігіне қатысты халықаралық сараптама өткізу керек деген пікірін білдіріп өтті. Назарбаевтың бұл мәлімдемесі 12 наурызда Алматы облысындағы Қызылағаш бөгетінде тіркелген қайғылы оқиғадан кейін айтылып отыр. Бөгеттің жарылып кетуінен сол маңдағы Қызылағаш ауылының ондаған тұрғыны қаза болған еді. Қазақстан және Өзбекстан Сырдария мен Амудария өзендерінің төменгі сағасында орналасқан, сондықтан осындай кепілдік қажет. Бұл бізге, президенттерге емес, біздің халқымызға, біздің экологиямызға, экономикалық қауіпсіздігімізге қажет. Бұл жердегі әңгіме миллиондаған адамдарды сумен қамтамасыз ету туралы болып отыр, деді Назарбаев Ташкентте өткізген брифингінде. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев Өзбекстанға сапары қарсаңында Қырғызстан және Тәжікстан президенттерімен телефон арқылы сөйлескендігін, олар халықаралық экспертиза жүргізуге қарсы еместіктерін білдіргендігін атап көрсетті. Осы тақырыпқа қатысты Назарбаев Ислам Каримовпен келіскендігін айтып өтіп, "Біз келістік және сарапшылардың жұмысының нәтижесін алғаннан кейін осы нысандардың құрылыстарына қатысуға дайынбыз" деп мәлімдейміз деп атап көрсетті. Осылай дей келе халықаралық сараптама нәтижесінсіз бұл құрылыстар басталмауы керек дегенді де қоса айтып өтті Назарбаев. Қазақстандық саясаттанушы Бөрхан Нұрмұхаммед президент Назарбаевтың Ташкентке бұл сапары сәтті өтті дегенді айтып отыр.
Президент Назарбаев говорит о необходимости проведения международной экспертизы, то это несколько компромиссное решение. Но
егер Назарбаев халықаралық сараптама жүргізу керек дегенді айтып отырса, онда мұны компромиссік шешімде қабылдау керек. Одан қалды мұны екі мемлекеттер арасында ұстанымның жақын тартқандығының белгісі ретінде қарастыруға болады. Бәлкім осы уақытқа дейін арасы салқын тартып келген Қазақстан мен Өзбекстан қарым-қатынасының жылы бастағандығының басы да болуы мүмкін, деді Бөрхан Нұрмұхаммед Азаттық радиосына. Алайда саясаттанушы досым Сәтбаев бұл арада Нұрсұлтан Назарбаев жүргізетін саясаттың ерекшелігін ескеруді ұмытпаған дұрыс дегенді айтады. Бұл жерде дипломатиялық тіл деген бар. Назарбаев әдетте одан естігісі келген дүниелерді айтады. Бұл сапар көбіне көп Ислам Каримовке керек болды. Ал Назарбаев әккі дипломат ретінде соның қалағанын айтты. Қазақстанның Өзбекстан қарағанда Орталық Азияда екі әріптес ғана бар. Ол Қырғызстан мен Тәжікстан, деді досым Сәтбаев. Айта кетерлік жайт, Нұрсұлтан Назарбаев Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммитін Астанада өткізу туралы бастамасына Ташкенттің қолдау білдіргеніне байланысты Ислам Каримовке рахметін айтты. Назарбаевтың сапары қарсаңында Қазақстан сарапшылар Ташкенттегі келіссөздердің бас тақырыптарының бірі осы саммитке қатысты болуы мүмкін деген болжам жасаған болатын. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Наурыздың 17-сі күні «Голос Республики», «Моя Республика» басылымдары өздерінің еркін нарыққа шығалмауына мемлекеттік органдарды кінәлап, үкімет пен бірқатар мемлекеттік органдарды сотқа берді. Олардың айтуынша елдегі баспаханалардың барлығы газетті басудан үзілді-кесілді бас тартып отыр. Олардың болжамыны бойынша бұған биліктің қатысы бар. Алматы экономикалық сотына тапсырылған шағымда жауапкерлердің арасында Алматыдағы баспаханалардың да тізімі жүр. Толығырақ бұл тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы кеңірек айтып береді.
Жарты жылдан бері «Голос Республики», «Моя Республика» басылымдары оқырмандарына қолмен түптеулі күйде жетіп отыр. Ал елдегі ешбір баспахана қаржылық қиындықтар көріп отырғанына қарамастан газетті басудан үзілді-кесілді бас тартып отырған көрінеді. Биліктің бұған қатысы барлығына күдік танытқан республика жобасы өкілдері наурыздың 17-сі күні бірқатар мемлекеттік органдарды сотқа беріп отырғанын мәлімдеді.
Помимо правительства из государственных органов у нас ответчики.
Үкіметтен бөлек мемлекеттік органдардан жауапкер ретінде президент әкімшілігі бәсекелестікті қорғау жөнінде агент бас прокуратураны алып отырмыз. Бұлар біздегі заңның орындалуын қадағалауы тиіс органдар. Айталық, біз аталмыш агенттікті не үшін жауапкер ретінде алып отырмыз? Республикадағы барлық баспалардың республика газетіне алалаушылық көзқарасы бұл отандық ақпарат құралдарының бірін жасанды жағдай тудыру арқылы шығарып тастау. Бұл жерде әрине ақпарат және мәдениет министрлігі жетіспейді. Қазір ол тарап кетті. Ал қызметіне енді кіріскен жаңа министрліктің үстінен шағым тастауды жөн көрмедік.
Дейді «Голос Республика» газетінің заңгері Сергей Уткин наурыздың 17-сі күні Алматыда өткен баспасөз жиынында. Республика жобасы жетекшілерінің айтуынша шағым сондай-ақ газетті басудан бас тартқан Алматыдағы ондаған баспаханаларға да бағытталып отыр. Сергей Уткин басылымның шағым берудегі мақсаты газетті басуға мәжбүр ету емес, тек оларды басу үшін қандай шарт қойып отырғанын білу екенін айтады.
Мы хотели вообще все типографии страны включить сюда.
Біз негізі барлық баспаханаларды жауапкерлер қатарына кіргізгіміз келген, бірақ шағымда тек Алматыдағы баспаханалар лардың тізімі ғана бар. Шағымда оларға бір жеңіл талап қойып отырмыз. Баспахана иелеріне газетті A2 немесе A3 форматында апта сайын 20 мыңдық тиражбен басып шығарудың шарттарын шағымданушыға жазбаша нұсқада жіберуді міндеттеу. Біз іс жүзінде барлық шарттарға келісіп жүрміз. Өкінішке орай бізге ешбір баспахана ондай мүмкіндікті ұсынбай отыр. Біздің болжамымыз бойынша жоғарыда аталған мемлекеттік органдардың осыған қатысы бар болуы мүмкін.
Деді Сергей Уткин. Осыған дейін аталмыш басылымдардың өкілдері бірқатар мемлекеттік органдарға атап айтқанда ішкі істер министрлігі, ұлттық қауіпсіздік комитеті, президент әкімшілігі, тағы басқа да мемлекеттік органдарға газетті баспау жөнінде бұйрыққа қатысы бар жоқтығын сұраған кезде барлықтары бірауыздан жоқ деп жауап берген екен. Сөйтсе де «Голос Республики» газетінің бас редакторы Татьяна Трубачева тіпті кейбір баспаханалардың мұны ашық мойындап отырғанын айтады.
Графи причем открыто даже говорят, что они нас по политическим мотивам.
Кейбір баспаханалар бізді саяси себеппен баспай отырғанын ашық айтып отыр. Атап айтқанда Тараздағы баспаханалардың бірімен сөйлестім. Сынақ ретінде өзімді басқа бас Сылымнан екенімді айттым. Менен ең алдымен сұрағаны газеттің форматы тиражы жайлы емес, оппозициялық басылым емессіздер ме деген сауал болды. Ол тіпті оппозициялық басылымдарды санамалап берді. Олардың арасында «Голос Республики» де бар. Сонан соң оппозициялық басылымдарды баспайтынын айтты. Мен себебін сұрадым. Ол республикада баспаханалардың жағдайын өзіңіз де біліп тұрған шығарсыз дедім. Біздің болжамымыз бойынша газетті баспау жөнінде бұйрық тікелей президент әкімшілігінен немесе тікелей үкіметтен беріліп отыр. Естеріңізде ме? Ертісбаев мырзаның өзі кезінде ешқандай баспахана газет басып, сау басына сақина тілегісі келмейді деп дәл айтқан болатын.
Республика газеттер жобасы бас редакторының орынбасары Оксана Макушина басылымның сапасыз күйде шығуының зардабы оның оқырмандарына да әсер етіп отырғанын айтады.
Пусть нас крепкие, то есть читатель получает газету, но
газет оқырмандар қолына тиіп отырғанымен оны басып шығару өте мехнатсыз болып отыр. Іс жүзінде оны қолмен шығарып отырмыз десек те болады. Газет беттерін реттеу аз болғандай, оларды қолмен қысқышпен қысамыз. Оның үстіне біз іскерлік басылымбыз. Біз оқырмандар арасында арнайы сауалнама жүргізген кезде бұл газеттің беделіне нұқсан келтіретін де байқадық. Бұл жай ғана сөз болмас үшін біз сұралған адамдардың барлығын видеоға жазып алдық. Оны үкіметке беретін шағымға қосымша материал ретінде ұсынып отырмыз.
Дәл осы мәселеге қатысты шағымда көрсетілген баспаханаларға хабарласқанымызбен еш жауап ала алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардактагайын, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Энди ошо сеттерге келип түшкөн соңку жаңылыктардын бас тақырыптарын бир эт кайталап өтсөм. Казакстан президентинин кеңешчиси Ермухамет Эртисбаев Нурсултан Назарбаевдин 10 жылдан кийин де президент болуп калуун каалайды. Президент Нурсултан Назарбаев Ташкентте Ислам Каримов менен келиссөздөр өткөздү. Республика газетинин редакциясы Казакстан өкмөтүн сотко берди. Алматы облусундагы суу тасқынынан 3767 адам зардап чеккен. Жамбыл облусунун Акбакай ауылындагы орта мектеп менен шахтаны суу баскан. Ауганстанда террорлук кастандыктын жолу кесилди. Ауганстандагы айгиле Салан көткөлүндө 35 киши мерт болгон. Ходорковский Путинди өзүнүн сотуна чакырды. Эң арзан несие АКШ менен Жапонияда берилет экен. Бишкек тәуелсиз газеттер прокуратурага чакырылганын айтып отур. Кыргыз оппозициясынын курултайы болуп өттү. Ангела Меркель Евроодактын кузурун кеңейтүүгө чакырды. Матагайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кетсем. Халықаралық тақырыптарда қырғыз оппозициясының сәрсенбі күнгі Бішкекте өткізген наразылық шаралары мен халық құрылтайы жөнінде кеңінен әңгімелейтін боламыз. Сондай-ақ, қымбаттағайын, төтенше жағдайлар министрлігінің павлодарда балалардың жаппай уланып қалған жөнінде және оған қатысты қолданып жатқан шаралар туралы айтқан хабарламасымен де таныстыратын боламыз. Ал бүгінгі күннің сауалнамасында өздеріңізге Ермұхамет Эртісбаевтың енді 10 жылдан кейін де Нұрсұлтан Назарбаев президент болып қалсын деп айтқанына байланысты сауалнаманы ұсынатын боламыз. Қымбаттағайын, сондай-ақ сағаттың екінші жартысында негізінен әлеуметтік тақырыптағы талдау хабарларды назарларыңызға ұсынатын боламыз. Онда Қазақстандағы ішкі миграция және әлеуметтік жағынан аз қорғалған топтардың баспаналы болу қиындығы жөнінде де айтатын боламыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қымбаттағайын, енді хабарларымызды халықаралық тақырыптармен жалғастырсақ. Бішкекте қырғыз оппозициясының қолдаушылардың 3000-нан астам адам қатысқан халық құрылтайы болып өткен. Жиналғандар қолдарына Бәкеевтердің отбасылық қылмыстық билігі кетсін, билік халықты тонауыңды тоқтат, арыждан тұтқындары босатылсын деген үндеулер көтеріп шыққан. Осы сәрсенбі күні қырғыз оппозициясының қолдаушылары Бішкек пен Нарын қалаларында да жиналып, үкіметтен қамауға алынған оппозициялық тұлғаларды босатуды, баспасөз құралдарын қудалауды тоқтатуды және коммуналдық қызмет бағаларын міндетуді талап еткен. Осы талаптардың қатарында Бішкекте жалпы Қырғызстанда Азаттық радиосының қырғыз тіліндегі редакциясының хабар беруін қалпына келтіруді талап еткенде қарар қабылданған. Құрылтай социал-демократиялық партияның кеңсесі маңында көшеде өтіп, ол маңайда бірнеше жүз полиция қызметкерді қоршап тұрған. Міне осы тақырыпты енді біз Саида Бабамқожадан кеңінен тыңдап көрейік.
Наурыздың 17-сінде Бішкек пен Нарын қалаларында оппозицияның мыңдаған қолдаушысы жиналды. Олар биліктен тұтқындалған саяси оппоненттерді азат етуді, бұқаралық ақпарат құралдарын қудалауын тоқтатуды және коммуналдық қызмет бағаларын төмендетуді талап етті. Сонымен қатар үкіметке қарсы кішігірім шерулер Алай, Ақсы және Талас аймақтарында да болып өтті. Оппозицияның айтуынша, Бішкектегі халық құрылтайына қатысқандардың жалпы саны 5000-нан асқан, ал Нарындағы оппозициялық шараға 3000-ға жуық адам жиналған. Алайда ресмилердің айтуынша, ел астанасындағы жиынға шамамен 2000 наразылық танытушы қатысқан. Жетекші оппозициялық тұлғалар, олардың ішінде депутат Роза Атумбаева мен Атамекен партиясының жетекшісі Өмірбек Текебаев Бішкектегі құрылтайда сөз сөйлеп, егер адамдардың талаптары орындалмаса, халық билікті өз қолына алуы тиіс деп атап көрсетті. Халық құрылтайы қарар қабылдап, үкіметке 7 талап қойды. Яғни, олар саяси тұтқындарды босатуды, конституцияға қатысты реформаларды тоқтатуды, президент Құрманбек Бакиевтің ұлы Максимді даму, инвестиция және инновация жөніндегі мемлекеттік агенттіктің басшылығынан кетіріп, бұл мекемені жабуды, энергия тарифтерін төмендетуді, күдікті жағдайда жекешелендірілген Қырғыз Телеком мен тағы басқа компаниялардың мемлекеттік бөлігін қайта қалпына келтіруді, сондай-ақ Азат Еуропа Азаттық радиосының қырғыз қызметінің хабарларының таратылымын қалпына келтіріп, сөз бостандығын күшейтуді. Президент Бакиевтің туыстарын үкіметтік қызметтерден босатуды талап етіп отыр. Бұл талаптардың бәрін Атамекен партиясының мүшесі бұрынғы депутат Дүйшенбек Чотонов оқып берді.
Сөз еркіндігі жана массалық мағлұмат қаражаттарының көз қарандысыздығы қалуына келтірілсін. Журналистерді қорқыту, сабап кету тоқтатылсын. Азаттық радиосының берулері бүтіндей өлкеге құтырылсын. Көз қарандысы интернет сайттарға шектеулер тоқтатылсын. Мемлекеттік радио жана телеканалдарда оппозициянын жана жарандык коомдун өкүлдөрүнө атайын убакыт берилсин.
Кыргыз оппозициясынын съези осу талаптардын орундалуун кадагалайтын арнайы уюм куруп отур. Уну Атумбаева башкаратын болду. Усган байланышы Чотонов булай деп мәлімдеді.
Бакиевтердин үй бүлөсү жалдап алып келген чет элдик аферист Евгений Гуревичтин, анын шериктеринин, ага тиешелүү компаниялардын Кыргызстандагы ишмердигин териштирүү үчүн оппозициянын жана жарандык коомдун өкүлдөрүнүн катышуусунда атайын комиссия түзүлсүн. Гуревич баш болгон шумпайлар өлкөнүн байлыктарын, акча каражаттарын акыркы жылдарда эч көзөмөлсүз башкарып келгенинин кесепеттери аныкталсын,
деди Чотонов. Оппозициянын айтуунча халык арасында Бакиевдин саясатына нааразы болуп отурган адамдардын саны көбөйүүдө. 2005 жылгы кызгалтак төңкерисинен кийин бийликке келген Бакиев элдеги жемкорлук менен непотизмге байланышты сондай эле тәуелсиз бухаралык акпарат куралдарынын куудалануна орай сынга алынып отур.
Акпараттар агыны Азаттыкта.
Жедел жаңалыктар менен тың деректерди Азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болса, телефон чалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 257664, 250456, 261889.
Ардактар айын әуе толқынында Азаттык радиосу хабарларыбызды энди әлеуметтик тақырыптар менен жалғастырсак, Павлодар қаласындағы балабақшалардың бірінде 3 және 5 жас аралығындағы 49 бала тамақтан уланды деп хабарлады төтенше жағдайлар жөніндегі Қазақстан министрлігі сәрсенбі күні. Интоксикация белгілері байқалған науқас балалар сейсенбі күні облыстық инфекциялық ауруханаға түскен. Олардың бәрі қаладағы номер 53-ші балабақшадан екендігі анықталған. 18 бала ауруханаға жатқызылған, қалғандары стационарлық емнен бас тартқан. Санитарлық эпидемиялық бақылау қызметкерлері санитарлық гигиена және эпидемияға қарсы іс-шаралар жүргізді деп хабарланды. Тақырыпты әрі қарай Алматы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызынан жан-жақты тыңдап көрейік.
Павлодар қаласындағы нөмірі 53-ші балабақшада түскі сағат 3 кезінде балалар арасында улану белгілері байқалғандықтан балабақша қызметкерлері жедел жәрдем шақырған. Санитарлық эпидемиялық бақылау қызметкерлерінің берген ақпаратына қарағанда балалар түскі асты қызылшадан жасалған сорпа мен тартылған еттен дайындалған тамақ ішкен. Бұл жөнінде төтенше жағдайлар жөніндегі министрліктің баспасөз қызметінің жетекшісі Елдор Райымбеков облыстық аурухана қызметкерлері мен санитарлық эпидемиологиялық бақылау қызметкерлері орын алған оқиғаны бақылауға алғанын мәлімдеді.
16-наурыз күні 16 сағат 10 минутта Павлодар қаласының Кутузов көшесіндегі 159 үй 53-ші балабақшада денсаулықтары нашарлағанынан 49 бала 3 пен және 5 жаста аралығында балалар ауруханаға жеткізілді. Қазіргі кезде 18 баланың қалы ауыр жағдайда, 31-і ауруханаға жатудан бас тартты. Олардың қал жағдайлары жақсы.
Павлодар облыстық жұқпалы аурулар емханасының бас дәрігерінің орынбасары Ольга Степанцеваның айтуынша, ауруханаға соңғы уланған бала 16-сынан 17-сіне қараған түні түскен. Дәрігер қазір уланған балалардың денсаулығына қауіп төніп тұрған жоқ дейді.
Балалардың жағдайы орташа, қазір сауығып келеді. Денсаулықтарына қарай 2 күннен кейін шығара бастаймыз, бірақ олай болмауы да мүмкін. Балалар сағат түскі 3-тен бастап түсе бастады, ал ауруханаға жатқызудан бас тартқандарға көмек көрсетілді. Қазір олар учаскелік дәрігердің қарауында.
Бұқаралық ақпарат құралдарында тараған ақпарат бойынша балабақшаға жедел жәрдем көрсетуге келген дәрігерлер балаларға алғашқы көмекті сол жерде көрсеткен. Павлодар облыстық санитарлық эпидемиялық бақылау қызметкері балалардың неден уланған жайлы толық ақпарат жоқ екенін алға тартып, лабораториялық зерттеулер нәтижесі тек 3-5 күнде дайын болатынын мәлімдеді.
У нас пока только итоговая информация нет, потому что лабораторные исследования еще проводятся от 3 до 5 дней.
Павлодардағы нөмірі 53-ші балабақшаның директоры Ольга Вычко журналистерге берген сұхбатта балалардың қызылшадан улануы мүмкін екенін айтқан. Қазір 200-ден астам бала тәрбиеленіп жатқан Павлодардағы балабақша уақытша жабық. Павлодар облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің жетекшісі Баян Мағзумова балабақшада балалардың улануға байланысты санитарлық эпидемиологиялық тәртіпті бұзу салдарынан жаппай улануға орын бергені үшін қылмыстық кодекстің 1-ші бабы 267-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді. Осыған дейін Қазақстанда балалар арасында жаппай улану 2004 жылы Қостанай облысына қарасты Рудный қаласында және 2007 жылы Қызылорда облысында тіркелген. Онда тамақтан уланған балалар саны екі облыста да 180-ге жеткен. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Кымбатта кайын, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Энди осы күндүн өзөктү сабал айдарына кезек бирейик. Казакстан президентинин кеңешчиси энди 10 жылдан кийин де Нурсултан Назарбаевдин президент болуп элди башкара бергендигин каалайт экен. Бул жөнүндө Эрмухамет Эртисбаев Время газетине берген сухбатында мен 53 жаштамын, 10 жылдан кийин өзүм ак зейнетке чыгамын. Менин оюмча ал убакта Нурсултан Назарбаев сол калпында эл президенти болуп отура берет деп мәлімдепті. Міне осыған орай біздің тілшіміз қарапайым жұрттар арасында 10 жылдан кейін президент тағында кімді көргіңіз келет деген сауалнама жүргізіп қайтқан еді. Оның жауаптары қандай болды екен? Тыңдап көрейік. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы.
Президенттің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев енді 10 жылдан кейін өзі зейнетке шыққан кезде мемлекет басында Нұрсұлтан Назарбаев президент болып отыра бергенін қалайтынын айтты. Ал сіз сол кезде Қазақстан басшысы ретінде кімді көресіз?
Ең алдымен президентіміздің өзінің халқының ұлттық мұрасын, рухани дүниесін терең білетін, тарихын терең түсінетін сондай ұлтжанды, иманды азаматтың болуын үміт етемін. Қазіргі кезде Иманғали Тасмағамбет соны айтар едім, сондай азамат.
Он жылдан кейін ол мүмкін емес нәрсе деп ойлаймын. Мен қазір мысалы онда ол кісінде біраз жасқа келіп қалды ғой қазір уақытта. Оған да уже кету керек қой. Жастарға берсе мысалы сол Иманғали Тасмағамбет болса, ары қарай соның тура Нұрсұлтан Назарбаев сияқты жалғастырады, одан да асыра түседі деген ойдамын. Сол болсатын сияқты орынды. Атқаратын істеріне қарап мысалы көруге болады ол. Көптеген жұмыстар сан ол.
Нақты іске асыра алады айтқан. Алматыны келді, Алматыны гүлдендіре алды, өзінің нақты қойған алдында талаптарын орындай алды. Егер ол мемлекет басына келсе, ол мемлекеттің алдында әлі орындалмайды. Шараларды іске асыра алатын адам деп санайлы.
Ол Назарбаев қалса қалатын шығар, халық соны қолдайды ғой негізі. Но бірақ ол болмайды олай негізі. Ол хан болып қалуға мұршасы жоқ, оның өткені уже әлі де жетпейді 10 жылға жасы келді.
Негізі жалғастыра берсе болады, жаңашылық болған жоқ. Қазақстан көтерілді, иә, бейбітшілік алды. Жақсы болды ғой, бәрі бола берсін.
Мен негізі президент ретінде әйел адамды көргім келеді. Өйткені енді әйелдің қолынан да көп нәрсе келеді деп ойлаймын да.
Енді ол кезге қарай біздің президентіміз 80 жасқа толады, 10 жылдан кейін. Сондықтан ондай кәрі адамға мемлекетті басқару қиын болатын шығар деп ойлаймын. Сондықтан бізде енді қазір хан дәуірі емес, сондықтан адамдар өзгеру керек деп ойлаймын. Жаңа кісілер келуге, өзгерістер елімізге болады деп ойлаймын. Солай Иманғали Тасмағамбетов менің ойымша Қазақстан президенті болуға лайықты адам, өз жұмысын білетін кісі. Мысалға Алматыға істеген жұмысы көрініп тұр. Қазір Астанада да біршама проекттерді жүзеге асырып, іскерді не ойлаймыз.
Кіші жүзден біреуін Иманғали Тасмағамбет өз-өзін жақсы ұстайды, билік басына өзі икемі бар.
Назарбаев өзіміздің елбасымыз. 15 жыл тәуелсіздіктің ішінде бірінші президентіміз. Алғашқы көп осындай жетістіктерге, дәрежелерге жетіп отырық, сол кісінің арқасы деп білемін. Назарбаевты көрінгі.
Назарбаевты шығар деп ойлаймын қайтадан. Себебі альхамдулилла осы елбасы осы біздің Қазақстанды көркейтті. 10 жылдан бері тәуелсіздік алғалы альхамдулилла. Басқаны ешкімді қаламаймын мен өз басым. Маған мысалы Қасым Жомарт Тоқаев ұнайды. Ол қазір парламентті басқарады. Сол кісінің жүргізген жаңа саяси жұмыстары жақсы деп ойлаймын. Сол кісі жақсы, тағы кім бар? Я Иманғали Тасмағамбетов тоже болады деп ойлаймын, бірақ біздің елбасымызға жетпейді.
Мен Нұртай Сабильяновты. Былай көп күшілікке көрінбесе де, негізі қазақ халқына жақсы нәрсе жасап жатыр көп деген. Бірақ көзге түспей жүр.
Жоқ, лайықты емес. Отставка кету керек қой 80-ге. Иманғали болған дұрыс. Иманғали Тасмағамбетов қазір көп жұмыс атқарып жүр Қазақстан үшін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы. Ардақты ғайын Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталып келеді. Қазір өз назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылатын болады. Ал одан кейін сағаттың екінші жартысында Қазақстандағы ішкі миграция және даладан қалаға ағылған жұрттың қалада тіркелу қиындығы, оның мәселелері жөнінде, сондай-ақ әлеуметтік жағынан аз қорғалған топтардың қалада баспаналы болу мәселесі әрдайым өзекті болып қалып отырған жайында талдау хабарларымен таныс боласыздар. Ардақты ғайын Азаттық радиосынан әрдайым да алыстамаңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Олай болса, Азаттықтың ендігі жарты сағатта хабарлары да сіздердің еншілеріңізде.